Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
Na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, evo nas u novom izdanju emisije Pitajte sveštenika na ovu 11. nedjelju po prazniku Pedesetnice, a večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Stavrofor Darko Pejić, arhijerejski namjesnik Bjelopoljski. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Boži blagoslov i dobro naša.
Hvala oče, pomenu smo na početku da je ovo 11. nedjelja po prazniku Pedesetnice. Znate da ove nedjelje počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja, začala i Svetog Evanđelja koje smo jutros čuli na svetim bogosluženjima u našim hramovima, pa da nam protumačite današnju priču.
Tumačenje ove 11. nedjelje Evanđelja o praštanju. Naime, Gospod naš Isus Hristos je počeo svoju propovijed, svoju misiju spasenju roda ljudskoga riječima pokajte se. A druga, također podjednako, a možda još važnija stvar pokajanja je sjeme, praštanje, plod. Tako bi ja to rekao i čini mi se da je to ovako dosta jasno i razložno tumačenje. Naime, bilo kakav pokret čovjeku na bolje iziskuje pokajanje. Međutim, da li se čovjek pokajao, da li je postao bolji čovjek, ni u čemu se ne vidi kao u praštanju. I Gospod naš Isus Hristos u ovoj priči i u ovom evanđelju baš nam skreće pažnju na to koliko je praštanje neophodno i šta ono u stvari znači. Govori čovjek, car, riješi da se razračuna sa svojim slugama. I to se isto može primijetiti u evanđelju kad god Gospod govori o dobru i kad hoće da prikaže dobro, onda uz epitet sudije, cara ili bilo koga drugog uvijek staje riječ čovjek. Međutim, kada govori o lošim ljudima, onda se kaže neki bogataš, neki čovjek, neki carinik, neki farisej i tako dalje. Time Gospod naš Isus Hristos od početka stavlja čovjeka, dobrog čovjeka, na mjesto koje mu pripada, jer dobar čovjek je smisao. Bog je raj stvorio za dobro čovjeka, za dobrog čovjeka. Bog je krv svoju na krstu prolio za da čovjek opet bude dobar, da bude bogoliko biće. I naravno, praštanje je kruna toga dara od Boga datog čovjeku. I ovdje se kaže, dovedoše mu jednoga slugu koji mu bijaše dužan 10.000 talanata. To je prevedeno na neki današnji ili moderni jezik, kažu 10.000 talanata, otprilike u vrijednosti 5 miliona dukata zlatnih. Tako da je to i danas bilo skoro nemoguće ikome od ljudi da isplati takav dug, a ne u to vrijeme. I kaže, naredi, ovaj znajući koliko je nagomilao duga i koliko mu se dug nakupio, a dug čovjeku prema čovjeku caru, to jest gospodu, su sve ono što mu je Bog dao stvorivši ga, da čini dobro, a on je činio zlo. Svaki izbor koji je trebao da bude izbor dobra, kad ga čovjek posegne da za tuđim, za lažju, za klevetom, za mržnjom, za zlobom, za zavišću, za gordošću, za mržnjom i za bilo kojim drugim, za tuđom imovinom, za bilo kojim drugim grijehom, u stvari čovjek povećava dug, jer smanjuje ono dobro od Boga mu dato, gubi talante i onaj dar koji vam Boga dat, gubi svoju bogolikost, svoju bogopodobnost, svoju bogosličnost i postaje čovjek grešnik, strašan, često puta i samome sebi, a i drugima. I ovaj čovjek, znajući da mu ništa ne može pomoći osim onoga kome je dužan, pada na koljena pred gospodara svoga i moli ga: gospodaru, sačekaj me i sve ću ti oprostiti. U stvari, sve ću ti vratiti. U stvari, on je svjestan da on ne može vratiti dug. On ne traži to, on traži da mu Bog da drugu priliku, obećavši gospodu da će od trenutka kad mu on oprosti, ako mu oprosti, samo činiti dobro i da više neće nagomilavati dugove prema i da neće iznevjeriti gospodara svoga i gospoda svoga. I kaže, sažalivši se gospod, oprosti mu dug i otpusti ga. Znači, oslobodi čovjeka u potpunosti svih potraživanja. Međutim, da vidimo kakav je čovjek poslije i nije on slučajno nagomilao toliki dug, vidjet će se iz dalje priče, jer on kaže, izašavši napolje, srete svoga druga, prijatelja jednoga koji mu bijaše dužan, neki sitan, beznačajan novac, ali ga on, kaže, dokopa i poče ga daviti, tražeći da mu, kažu da je otprilike bilo nekih stotinu, to groša, to bi u današnjem vajde kada bi preveli, otprilike bilo stotinu dinara. Znači, stvarno beznačajan dug u odnosu na ono koliko je ovaj bio dužan svome gospodaru. I ovaj, kaže, pade na koljena pred njega. Znate koliko je čovjeku neprijatno i nezgodno i strašno da padne na koljena pred drugog čovjeka. I koliko to čovjek rijetko čini, osim ako je baš u najvećoj nevolji, u beznadežnoj poziciji i situaciji, onda pribjegava pamećinu. I ovaj čovjek je zaboravio na svoju gordost, na svoj ponos i na sve, pao je na koljena pred prijatelja svoga druga, smatrao ga je do tog trenutka drugom i moli ga, kaže, sačekaj me i sve ću ti vratiti. Međutim, ovaj neće ni da pomisli na to, nego hvata ga i davi. I onda zove sluge svoje, baca ga u tamnicu i naređuje da ga drže tamo i da ako treba prodaju njegovu ženu, njegovu djecu, sve njegovo, da naplate dug. U stvari, šta znači? Njegova žena je njegova vjera, njegova djeca su njegova nada. Sve mu se oduzima od njega. I kaže, ovaj bijaše u tamnici dok ne vrati sav dug. A prijatelj od toga čovjeka sažališe se kada ga vidješe zlog. I otidoše i rekoše gospodaru šta su vidjeli i šta se dogodilo. Prijatelji su u ovom slučaju anđeli. I anđeo čovjekov čuvar, ali i anđeli koji vide svaki naš trenutak i žaloste se kada smo mi zli. I naravno, sveti ljudi na zemlji koji ništa svetom i čestitom čovjeku na zemlji ne pada toliko teško nego kao što je to zao čovjek. I oni su rekli gospodaru šta ovaj čini i gospodar se razgnjev i kaže naredi slugama da ga uhvate i dovedu. I kada ga dovedeše pred njega on mu kaže zli slugo, sav dug sam ti oprostio jer si me molio. Zar nisi i ti trebao isto tako učiniti? I reče slugama svojim, bacite ga u tamnicu i mučite dok sav dug ne vrati. U stvari, znači, dug je toliki da ga on ne može vratiti. Prokockao je, izgubio je svoju šansu. E to je otprilike znak pa i priča Hristova koliko je praštanje važno čovjeku i da čovjek ako nije u stanju da oprosti čovjeku, da ni njemu neće biti oprošteno.
Evo nam i pouke da naučimo iz današnje evanđelske priče da praštamo da bi nam bilo oprošteno, kao što se i kaže u molitvi Oče naš.
Da, to je veoma bitno. Jedan od, da džaba bi nam bili, mislim, i sudovi, i država, i zakoni, i policija, i sve. Bez praštanja car ne bi mogao biti car, bez praštanja sudija ne bi mogao biti sudija, niti bilo ko. Nijedna misija, nijedna služba ne bi mogla da traje i da funkcioniše. Jednostavno, praštanje je u temelju našeg hrišćanskog bića i Hristos je prvi koji je sa krsta izdišući govorio i pomolio se Ocu svome, oprosti im oče jer ne znaju šta čine. Do toga trenutka i poslije, kada čovjek umire, ostavlja zavjet, osveti me i osvetite me. Gospod je prvi koji ne traži osvetu za svoju nevino prolivenu krv, nego traži oproštaj.
Evo da mi čujemo, oče, jednu pjesmu iz našeg studija, pa da potom pređemo i na pitanja slušalaca.
Oče naš, niže jesi na nebe, jako se mi ostavljam dožnikom našim i nemo meni razmo iskušenije no izbavi nas od lorka kako.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, ovo je emisija Pitajte sveštenika. Vas koji ste se možda tek sada uključili u program našeg radija, da podsjetimo na naša pitanja, večeras odgovara protojerej iz Stavrofor Darko Pejić, arhijerejski namjesnik Bjelopoljski. U uvodnom dijelu otac Darko je tumačio evanđelsku priču na ovu 11. nedjelju po prazniku Pedesetnice, evanđelsku priču o praštanju. I rekavši jednu divnu pouku da je pokajanje sjeme, a praštanje plod. A evo da mi sada pređemo i na pitanja naših slušalaca. Zašto niko, oče Darko, od vjerujućih, izuzev sveštenika, ne može proći ili stati blizu Antiminca?
Zato što simboliše najsvetiji dio hrama i sveštenik bi trebao sa strahom Božim da prilazi, znači časnom prestolu na kome se nalazi Sveti Antimis, u kome se nalazi dio moštiju svetitelja. Ranije su mošti bile u samome prestolu, sad su to obično u Antimisu, i zato da bi Antimis mogao svesnim ponijeti za potrebu služiti liturgiju na drugim mjestima i van hrama ako to potrebe ili vrijeme naloži. I zbog toga, zato što tu neprestano boravi Gospod, zbog toga nije dozvoljeno drugim ljudima, ako je hram osvećen, da prolaze time i da bi se sačuvao strah Boži.
Slušalac pita vezano za ikonu Majke Božje sa Hristom, riječ je o Bogorodici Portaitisa, vratarka, pita kakva je to ikona, primijetila jedan čudan detalj, nešto što liči na ranu na desnom obrazu Bogorodice.
Ja znam i mi ljudi znamo da ikona Bogorodice Iverske ima znači na obrazu trag od koplja, jer je probodena kopljem, potekla je krv. Tako da je možda je znači naš slušalac vidio ikonu Bogorodice Iverske i primijetio taj detalj.
Slušalac se zanima nešto više o blagoslovu za ikonopis, od koga se on traži. Kaže slušatelj, kada je išla u ikonopisački centar koji je pomognut od strane manastira Hilandar, da je prostoriji osvešta otac Kirilo iz Hilandara, koga je tada upoznala, i da su svi dobili blagoslov za rad, pa je zanima da li je to dovoljno.
Da bi se naslikala ikona, znači čovjek može i proizvoljno i samovoljno da naslika ikonu. Da bi ikona bila u hramu, da bi se pred njom molili i poklanjali i narod i sveštenstvo i veći broj ljudi, onda znači blagoslov za takve, slikanje takvih ikona treba tražiti preko svoga sveštenika nadležnog, a on preko od episkopa. Tako da mislim da je to najispravnije. Jedno je znači kada mi naslikamo ikonu za sebe i ona u nama izazove ili ne izazove neku emociju i tako znači nam ili manje ili više. Ono što ikona treba da predstavlja, to jeste da kada pogledamo na ikonu da ona nas pobudi na misli o Bogu, na molitvu, na pokajanje, na praštanje, na ljubav, na suze pokajničke. Tako ikone trebaju da izgledaju tako da izazivaju takve emocije u vjerujućim ljudima i u hrišćanima. Da bi to imali i onaj koji slika treba da bude molitven. Veliki uspjeh, meni su posebno drage i mnogo mi znače ikone koje slikaju monasi i monahinje, jer smatram da oni su neko ko se neprestano moli, ne samo za sebe i za svoju sabraću i sestre u manastirima, nego za cijel svijet. Tako da i ono što naslikaju jeste za cijel svijet. Ja se, naravno, ima ljudi iz svijeta, kao što ima i vjerujućih ljudi u svijetu koji su iznad sigurno i sveštenika i monaha, i tako da mi ne znamo gdje boravi i u kome se boravi blagodat Božja. Nekoga drži prostodušnost, neko je ima dar praštanja, neko ima dar suzanja. Različiti su darovi. Nema čovjeka bez dara. Ima ljudi koji svoj dar odbace, pa onda život pretvore u traženje mana kod drugih, zato što su sami svoj dar zamijenili manama i grijehom, onda počinju i drugima to da traže. Da bi čovjek napredao u duhovno, u ovom slučaju ako želi da slika ikone, treba duhovno da uzrasta, i dobro je da ikonopisac, kogod da je, da ima duhovnika svoga, da se kod njega ispovjeda, jer je veoma bitno da iz čiste duše, iz čistoga srca, dobar čovjek iz riznice srca svoga iznosi dobro. Tako ikonopisac iz riznice srca svoga iznijeće ikonu koja će imati dubinu i širinu, koja će mamiti i privlačiti ljude i buditi u njima ono Hristovo, ono božansko, ono dobro.
Thank you. Pitajte sveštenika.
Slušalac kaže da već nekoliko generacija jedne ili više djevojaka u njegovoj široj i užoj porodici ostaje neudata, a momci neoženjeni, iako im ništa ni psihički ni fizički ne fali. Nažalost, kaže, bilo i smrti mladih osoba nesrećnim slučajem. U zadnje vrijeme često razmišlja o tome i misli da je to možda nečiji neokajani grijeh iz prošlosti.
Znate, ljudi su... Da mi se slušao sam na ljuti, ali mi često puta umjesto da činimo i da se trudimo, mi tražimo razlog, mi tražimo izgovore. I da je istina to i može da bude istina, da je, to, da je neko ranije nešto zgriješio. Međutim, ako porodica se krsti, ispovijedaju, kaju i onda i mole Boga i za njihove grijehe učinjene i za grijehe učinjene u prošlosti predaha njihovi, da je se oprosti i daju pomene i pale svijeće za pokoj duša i svojih predaka, i ako saznaju negdje za neku nepravdu ili ako su sami učinili, trude se jednostavno da isprave sve što ispraviti mogu u životu. Znači, mi trebamo da se trudimo oko onoga na što možemo da utičemo i što možemo dodirnuti, što možemo promijeniti, što možemo osvetiti, posvetiti, učiniti boljim. A provoditi vrijeme u tome, ma neko je krivi, ne truditi se, to je jednostavno, to onda može da bude od đavola nam neka podvala, da bi čovjek pao u neku vrstu bezvoljnosti i da kaže, ma šta ćemo, sudbina, volja, i volja je Božja da se svi ljudi spasu. I druga stvar, da mi da poštujemo svetinju braka i porodica i oni, znači, i da se tako odnose. Možda je neko i obezvetio ili oskrnavio svetinju braka u porodici. Sve je moguće, ali to sve treba da se svako od njih pojedinačno, znači, ispovijede, da poste, da žive hrišćanski, pa će se onda Gospod smilovati, da i ako ima grijeha, i ako ima nečega, nekog naslednog grijeha, da Gospod će otkloniti od onih koji se trude da idu putem njegovim i koji se kaju i paze i žive u svetinji braka. Nemojmo da tražimo ni mladić ni djevojka. Mladić da traži idealnu djevojku, ni djevojka idealnog momka. Nego se s Božjom pomoću pomole Gospodu, uzmu se, pa se onda bore jedno za drugo, jedno uz drugo i jedno sa drugim, i jedno za drugo. Da onda život, svome životu dodaju još jedan smisao, a ne da život svoj pretvore u traženje razloga i povoda i da krivice kod onoga drugog, mana i nedostataka. Dobar čovjek nedostatke druge osobe, u ovom slučaju mladić ili djevojka, pokrivaju svojom dobrotom, svojom ljubavlju, a loši ljudi svojom zlobom otkrivaju i ono što jeste grešno i što nije, samo prljajući druge. Mi mislimo da smo mi bolji, u stvari ne može muž pljunuti na suprugu svoju, a da nije pljunuo na sebe, ni supruga svoja, da omalovaži svoga muža, da pljune na njega, a da ne pljune na sebe. Čast je njihova u braku, u jednom, u drugome, u zajednici kojom su Bogom blagosloveni, tako trebaju da žive, i onda će i Bog pomoći, dati smisao. Našim slušalcima koji je postavio pitanje, znači, molitva kao sveštenika, da oni se trude iskreno, da postoje, da se ispovedaju, da žive hrišćanski, da paze na svetinju braka i da je čuvaju, a Gospodnje sud i u njegovim rukama. Ako se i dešava i dalje nasljeda dešava, to Bog zna zbog čega, i mi ne znamo, mi nismo doprinuli tome, to je jedino važno, da se mi pokajemo, da mi živimo hrišćanski, ostalo pustimo Gospodu. Naravno sa molitvom, ako ima nekoga grijeha iz prošlosti, da Gospod otkloni i oprosti.
Slušateljka kaže da studira etnologiju i antropologiju, da se zaljubila, kažu, tu nauku, pa kako na fakultetu uči mnoge stvari o kulturi i ljudima, shvatila je da je svijet počela da posmatra na drugačiji način. Naime, sve joj je postalo normalno i sve vidi kao dio i uticaj kulture, bilo da su u pitanju vrijednosti kojima treba da se vodi ili način kako da funkcioniše. Ovo joj se, kaže, događa do te mjere da i religiju, duhovnost, prije svega posmatra kao jedan od ključnih dijelova kulture. Pa pita koliko ova nova razmišljanja mogu uticati na nju i njenu religioznost.
Čovjek koji sebe ne utvrdi dobro i duboko u vjeri i blagočešće i duboko bićem cijelim se ne veže za Hrista, sve može da bude da ga smućuje i da ga odlači od pravoga puta. Čovjeka koji je duboko u vjeri, on kroz bilo koju nauku, bilo šta da mu iznesete i podnesete, bilo šta da mu po znacima navoda otkrijete i pokažete, on će u svemu samo vidjeti još više volju Božju, još više slaviti Gospoda i mudro, premudrost Božju i ljubav Božju i stvaranje Božje i diviti se i sve što ga okružuje i sve što otkriva činit će ga samo bližem Bogu. Ono koje je duhovno slab i nejak, sve može da sablazni. Ono što nije dobro, što ona umjesto da ju nauka još više otkrije Boga, nauka ju pokriva Boga. Jer, nažalost, smisao današnje nauke nije otkrivanje Boga i približavanje Bogu, nego neka vrsta osamostaljivanja od Boga. Da čovjek nekako bude sam svoj, da mu Bog ne treba, da on bude Bog. To su pokušali i humana i renesansna Europa skoro 400 godina. Jedino dokle su stigli, to je da na kraju kao alternativu Bogu čovjeku ponude majmuna. Da kažu da je čovjek od majmuna. E pa je li, ako je to cilj, i ako je to nauka, i ako je to napredak, da nam je majmun predak i da ne možemo dalje i da ne vrijedimo više od toga, onda stvarno treba da ostavimo nauku. Kakva je to nauka? Nauka koja nas obožuje, obožava i čini bližim Bogu i otkriva nam Krista je nauka koja je u saglasnosti sa Bogom. Svaka druga nauka koja nas odvodi od Krista je nauka protiv Krista.
Slušalac kaže da planira da uradi tetovažu na podlaktici. Tetovirao bi pravoslavni krst i svoju krsnu slavu Svetog Vasilija Velikog, pa kome god se kaže obratio nije umio tačno da mu kaže da li je to grijeh ili nije.
Grijeh jeste i ne treba da se stavljaju tetovaže bez obzira kakvi simboli bili. Svoju pravoslavni krst i svoga Svetog Vasilija Velikog ovaj naš slušalac i svaki slušalac rada ima istetovirane u srcu svome. Kao što je slučaj sa svetim, bio sa svetim Ignjatijem Bogonoscem, kada su ga zvijeri raskomadale, kaže, našli su njegovo srce i na srcu lik Hristov. E, to treba hrišćanin da ima. Svako naše lickanje, sređivanje, tetoviranje i tako, je želja naša da se mi iz polja dopadnemo, da se vidljivo dopadnemo. Ljudi su postali nekako kratkog daha, nemaju volje ni vremena da provedu nekoliko sati na molitvi, nekoliko sati čitajući duhovnu literaturu, da se obavežu da svake nedelje idu na liturgije, da se obavežu da poste sve četiri, sve im je to nekako na dugom štapu, daleko i teško i onda žele sve nešto naprečac. Tako i ovo, misli naš slušalac ili bilo koji drugi, da će biti veći vjernik ili da će mu Bog biti bliže tako što je na kožu svoju urezao neki lik, pa on je baš taj lik, on je lik i obličije Božje stvoren i saznam po liku i obličijem Božjem. Svako rezanje po tome liku je narušavanje toga lika. Nema u vjeri prečice. Pokajanje, praštanje, istrajna ljubav, i da učinimo da ovakvi obični, bez ikakvih posebnih obilježja na sebi, da budemo, da drugi ljudi da poznaju da smo Hristovi. E to je dužnost nas hrišćana, da budemo svjetlo svijetu i da budemo grad što na gori stoji. Da čovjek ne mora da razbije ništa, da ne mora da slomi ništa, da ne mora da reže bilo šta, nego jednostavno da može u očima onoga koga sretne i u riječima njegovim da vidi lik i da vidi i krst Hristov i da vidi i lik Hristov i ugodnika Hristovih.
Evo i sljedećeg pitanja, oče Darko, slušalca zanima da li hrišćani treba da dozvole svojoj djeci da čitaju knjige poput Harry Pottera. Da li takva štiva mogu da naštete mladim hrišćanima u pravilnom razvoju duše? Knjige poput ove ili drugih sličnih možemo da nađemo u skoro svakom domu. Da li treba da ih sklanjamo od svoje djece i šta bi vi preporučili najmlađima da čitaju?
Ono, mislim što nije dobro, što mislim da smo negdje svi svjedoci da je ovaj vijek nekako pregazio i da se stvari dešavaju toliko brzo da roditelji skoro ne stižu da isprate. Roditelji bi trebali da pročitaju sve što hoće da daju svoje djeci. Da sami najprije pročitaju. I opet što sam rekao ranije nekom odgovoru na neko pitanje, trebamo duboko da budemo ukorijenjeni u Svetome pismu, u Hristu. Pa onda sve ostalo što nam dođe pod ruku. Onaj ko je gledao ili film ili čitao ove knjige, zna da taj dečak ima tamo na čelu, znači maltene ono kao dio slomljenog kukastog krsta. To znači slomljeni krst. Zatim dječak od, ne znam ja, 10-12 godina koji čarobnim štapićem mijenja svijet. Svi mi znamo da to jednostavno nije normalno i nije dobro. Dječak kao što je Petar Pan koji nikada ne spava, koji neće da odraste. Djeca trebaju da uživaju u svome djetinjstvu, ali moraju biti svjesni da uz njihove godine ide i odgovornost, uz njihovo odrastanje ide i odgovornost. Ne može cijel život biti zabava. I znate ranije na sebi kako je bilo kada djete prosimljeno do 5-6 godina uzrasta, već bi morao da čuva kokoši, sa 7-8 bi čuvalo ovce, sa 10-12, ne znam, svinje, sa 13-14 već bi čuvalo krupnu soku, konje, volove i tako dalje. Znači, uz godine je išla i odgovornost. Ako naša djeca pogledaju ovakve filmove ili pročitaju ovakve knjige, šta je tu i šta ih ograđuje od toga, šta ih uči odgovornosti za učinjene postupke, za djela, gdje je odgovornost te djece u tim filmovima. Jednostavno, a odrastanje bez odgovornosti, kažu sloboda, to nije sloboda, to je tek ropstvo. Jer dijete misli da može da radi šta hoće. Svi znamo da ne može da niko na svijetu ne može da radi šta hoće. Naš narod ima mnogo lijepu izreku, možeš kako hoćeš, nećeš dok te hoćeš. Tako da, moramo da veoma oprezno pristupamo tim stvarima. Ima i drugih filmova u kojima je Biblija i Sveto pismo izokrenuto, u kojima spasenje nije sa istoka ni od Hrista, nego sa zapada, od svevidećeg oka i tako dalje i tako dalje. A svi mi znamo kogod je iole čitao nešto, zna šta je simbol čega. Filmovi u kojima se pojavljuju rogovi, u kojima se pojavljuju zmije, u kojima se pojavljuju vještice. Znači, sve su to, svi znamo simboli čega. Prema tome nemamo, nemojmo roditelje, najopasnija stvar je kad kaže roditelj, pa dobro, pa ništa, pa dijete, pa nije strašno i tako. Međutim, znamo primjera koji su se dešavali kroz prošlost, da su djeca, po znacima navoda, napredna, preko interneta i preko naručivali čak i ubistva svojih roditelja i ko zna šta sve, jer za djecu je to sve igra, niko ih ne uči odgovornosti. Sve što rade i sve što dajemo djeci, što je u kući na dohvat djeci, mora da se daje djeci sa odgovornošću. Da ono što uzmu, da znaju šta može da znači i donese u dobrom smislu, a šta je loše. i to, to je roditelj dužan da raščlani, razluči a, i tako da predstavi djeci i onda da da djetetu. Kao na kraju krajeva što majka prije nego što da malom djetetu hranu obavezno je proba. Da vidi je li vruće, je li slano, je li slatko, je li kiselo. Da proba, pa onda daje djetetu. E tako, to je roditeljstvo. Dok su živi roditelji, znači, oni su ti koji se žrtvuju, koji probaju, pa jako je otrov i šta god da je. Prvo roditelj, jer će roditelj pristupiti oprezno, neće uzeti cijel zalogaj, dodirnut će samo, znači, dok dijete ne zna.
Oče, slušalce zanima pitanje vezano za društvenu mrežu Facebook. Koliko griješimo što smo učlanjeni na Facebook i da li da izlazimo, to jest da li da se ispisujemo sa njega i ako ga koristimo da budemo u kontaktu najviše fotografijama sa rodbinom i prijateljima rasutim po čitavom svijetu. Da li tu važe ona riječ i sve nam je dato, ali nam nije sve na korist?
Naravno, ali samo htio sam da kažem i prije vezano za ove knjige i za to što nam djeca čitaju i gledaju, pa to je u stvari mantrne nastavak ovoga pitanja. Nije hrišćanstvo isključivo u smislu tamo je sve zlo. Naravno da je mnogo, mnogo drago majci koja čuje se sa svojim djetetom koje ne znam je u Americi ili u Australiji s kojim se nije vidjela mjesecima i nekada i godinama i tako. I sve to jeste nekako se kako mirnije spava, čuju se. Ono što nije dobro, i to sam bezbroj puta govorio, uđe se na društvenu mrežu, uđe ozbiljan čovjek tražeći da nešto ozbiljno nađe, pročita nekada i evanđelski tako. Međutim, uporo da se pojavljuje desetine i stotine sličica, ikonica koje čovjeka odlače mu pažnju i na kraju ušao je da čita Sveto pismo, a završi, da ne kažemo gdje i u čemu. Znači, nije ni Facebook, ni internet zlo samo po sebi. Ono također što nije dobro, ako se čovjek navikne, pa onda uhvati sebe kako sve duže vremena provodi na tim društvenim mrežama, i u stvari sve manje vremena da razmišlja o svome životu, sve manje vremena da radi, sve manje vremena da se trudi, sve manje vremena da preispituje sebe, da nadgleda sebe, da bude samokritičan. Mislim da bi to sam negdje prosto, ne znam iskreno kod koga, ali bi se mnogo svidjelo, pogotovo u današnje vrijeme, da bi svaki čovjek i svako dijete i svako trebao barem sat vremena u 24 sata provesti bez ikakve, znači televizije, interneta i sve, možda najbolje u sobi potpuno sam, zatvorivši oči i taj dan, to možda najbolje najveće prije spavanja, pretresti taj dan i vidjeti šta smo uradili, da li smo trebali tako, da li smo mogli drugačije preispitati na neki način sebe ako smo nešto uradili pogrešno, ako smo nekoga uvrijedili. Znači to sve preispitati, zatražiti oproštaj od ljudi, ako smo prema njima od Gospoda, da bi mirno legli i da bi nam lijeganje u krevet bilo sa našim mislima i našim životom, a ne tuđim mislima i tuđim životom.
Slušalac kaže da već duže vrijeme planira obilazak nekih manastira, ali ni sam ne zna koji manastir i gdje da ode. Volio bi da posjeti neki muški manastir za početak i da nađe sebi duhovnog oca, ali ne zna kako da to uradi. Pa da kažete više o tome i da mu preporučite neki manastir u koji bi najprije trebao da ode. Kaže da živi u Beogradu, da mu nije problem put. Mladi hrišćanin ima mnoštvo pitanja o kojima bi iskreno volio da razgovara. Dosta ljudi mu je reklo da mora naći duhovnika, ali ne zna kako da to uradi. I pita da li odlazak u manastir bez roditeljskog blagoslova u redu.
Prvo, ono što slušalac nije nam rekao, nije rekao svoje godine. Ako je punoljetan,
pa kaže da je mlad, da.
Da, ako je punoljetan, hodočašće je na neki način ustanovila još Presveta Bogorodica. Ona je za života svoga posle raspeća i smrti sina njenoga na krstu, posle njegovog vaskrsenja i izlaska na nebo, ona je često posjećivala mjesta na kojima je on boravio i kojima je učinio čuda, je preslavna Goru Tavor gdje se preobrazio i Gecimanski vrt gdje se molio, tako toliko da su kaplje krvi kapale sa njegovog lica i tu je veoma često boravila, zatim posjećivala i grobno mjesto, mjesto se gdje je Hristos bio sahranjen, dakle je vaskrsao. Čak su Jevreji pokušavali da naprave zamku, postavljali, ne bili je uhvatili, ali su je anđeli skrivali i čuvali od zlobnika. Tako da otići poklonjenja i posjetiti manastire, naravno da treba. Ono što također treba, ne treba samo slijepo onako spakovati se ni na jedno putovanje, pogotovo manastire. Manastir, posjeta manastirima treba da budu hodočašće, na hodočašće kada idemo. To je i odlazak kada idemo i na Svetu Goru i u Jerusalim, gdje god što idemo u veću svetinju, trebamo strožije da se pripremimo. Šta znači to? Da postimo strogo, da se ispovijedimo, da odemo kod svoga duhovnika za početak, svoga sveštenika, jednoga, nadležnog sveštenika. Pa bez obzira da li nam se svidi ili ne svidi to što nam kaže, da li ima vremena za nas ili ne, molimo se da mu Bog da snage, da mu Bog otkrije, da rukovodi i držimo se. Nemojmo ići od duhovnika, onda tražimo isto mišljenika, a ne duhovnika. Prepustimo Gospodu volju, a mi se trudimo. Današnje vrijeme ima mnogo lijepe literature, znači može se uzeti knjiga starca Pajsija, čitati i on može da bude duhovnik dok ne nađemo nekoga ko će nam dati odgovore na svake naše nedoumice, ali može se u žitijama svetih otaca naći mnogo odgovora. Kada čovjek iskreno traži Boga, Bog će mu pokazati put. Ali kada to radimo bez truda, nego onako ovlaš, računajući da će Bog sve sami, da ja sam eto samo zametnuo torbu, imam novčaniku para i idem negdje, idem da tražim, to se tako ne radi. Znači trebamo prvo da se sami udubimo, da počnemo da čitamo Sveto pismo, molitve, posjećam svog sveštenika da nam on da neku vrstu pravila, da se držimo toga, da ne odstupamo toga, pa kad to izvršimo želeći viši stepenik da se uzdignemo ovoj duhovnosti i pobožnosti, onda ćemo ići dalje, pa kada dođe trenutak da nam prebadne riječ i savjet, naći ćemo je. Evo ja sam sveštenik 25. godinu, pa mi se desi i sada kada čitam Sveto pismo i Evanđelje, da mi se učini da neku riječ prvi put zatičem na tome mjestu da se tu pojavljuje, pa onda tražim drugo Sveto pismo pa gledam da li se prevodi. Jednostavno ono, Gospod u trenutku da riječ koja nam je važna za taj trenutak našeg života, ako se iskreno sa nadom položimo, svoju nadu položimo na Gospoda. Ako imamo neku nedoumicu, današnje vrijeme nije barem teško, nazovimo svog svešnika ako ne možemo otići za njega, ali ja sam pristalica ličnih susreta. Treba da se sretne čovjek sa sveštenikom i da porazgovara s njime. Starac Pajsije često puta nije dozvoljavao da ga snimaju kada odgovara nekome na neko postavljeno pitanje ili kad govori nekome, jer sam je govorio da to što govori, govori tome čovjeku da nešto slično ne važi za drugoga čovjeka, da je svaki čovjek u stvari toliko istančan duhom da ima svoje sličnosti i različite sa drugim ljudima, ali da je veoma opasno dati istu hranu dvojici ljudi koji su u različitom duhovnom uzrastu. Tako da je u početku kod svoga nadležnog svešnika, kad se malo osjetimo da srce se razgorelo, onda ćemo nastaviti dalje i onda će nam Bog pokazati put. Thank you.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, ovo su talasi Radija Svetigora. Pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Stavrofor Darko Pejić, arhijerejski namjesnik Bjelopoljski. Nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Kaže slušateljka da je prije 3 godine doživjela iznenadni skok pritiska i lupanje srca, da se od tada liječi od anksioznosti i paničnih napada. Bolest je klasifikovana kao socijalna anksioznost, pošto kad god je gužva ili kad god izađe napolje ima osjećaj da svi gledaju samo u njega. Dobio je neopisivi i neobjašnjivi strah od smrti u glavi već duže vrijeme. Mu se čini da mu neki glas govori da je neuspjeh, da ne vrijedi ništa, i šta god krene da uradi, taj isti glas ponavlja da od toga neće biti vajde, kao da ga kaže sopstveni um mrzi. Pa moli da mu kažete šta da radi i gdje i kome da se obrati. Pokušavao je da se bori postom i molitvom, ali čim bi krenuo da se moli, taj glas bi mu govorio šta se moliš kad znaš da nema Boga.
Uvijek ćemo sresti 2 vrste ljudi. Jedni će nam govoriti nemoj da radiš, što džaba radiš, drugi će ti govoriti radi, rad nikada nije džaba, nagrada će doći kada bude bilo potrebno. Znači, koga ćemo poslušati zavisi od toga u kakvom smo stanju. Naš slušalac nije nam, on je nama rekao posljedice, nije nam rekao uzrok. Desilo se, nije rekao od čega i kakvim je životom živio, da li je živio neurednim životom u smislu moralnom, bez discipline, bez posta, bez molitve, bez odlazaka u crkvu, bez pričešća, da li je bio sklon. Tako da sve su to veoma bitne stvari, ali nevezano za sve to, u ovom trenutku se nalazi tu gdje se nalazi, treba. Znači, treba da posti, treba porodica, ne znamo koliko ima godina, treba porodica da mu pomogne. Treba i on nama da, ili vama, a vi nama da pošalje svoje ime, da bi se i crkva i sveštenici pominjali ga na proskom idi, moli, treba da tamo gdje živi, ode do hrama da svešteniku svoje ime, da ga moli da pominje ga na proskomidi, treba da otpusti, da ode, da se ispovjedi, da se pričesti. Na sve što nas u životu snađe, čovjek trudom nađe načina da, ne daj Bože, čovjek izgubi ruku, nađe načina da živi bez ruke i da radi, da funkcioniše, izgubi vid, izgubi sluh i bori se. Znači, može se naći čovjek. Samo psihički problemi jesu jedni od, ili duhovni problemi, duševni, jedni od najteži. Zato što je tu obično smućenost cijelog bića, što, kako kažu, ni ruke, ni noge, sve zasebno, sve, kako kažu, tamo gdje je red i rad, kažu stroj. Tamo gdje nema, onda kažu rastroj, rastrojstvo. Rastro sve ide u suprotnim pravcima. Ali osnovna pravila mora da poštuje i da drži. Da posti, ne mora strogo, ali da ima svijest o postu. Da pročita po makar jedno poglavlje iz Evanđelja i po jedan psalam, da u crkvu nedjeljom i praznicima obavezno ide. Ovim ljudima duhovno i duševno i psihičko boljenje, disciplina je najveći problem. Ali zbog toga ne treba da nalažu na sebe velike trudove, nego lagano, najprostije stvari. Stao u 7 dana taj jedan odlazak od sat vremena u crkvu, ako je negdje blizu hrama, može da odlazi na jutarnje ili na večernje službe, jer će mu to pola sata ili sat odvući misli od depresivnosti, od svega. To što mu kad posti govori glas da nema Boga, znamo od koga dolazi, ko negira Boga. Najveći apsurd je, kaže čovjek, ja sam ateista, a bori se protiv Boga. Pa kakav je smisao tvoje borbe boriti se protiv nečega što ne postoji? To sve dokazuju stvari da ima Boga. I oni su najbolji dokazi. I đavo, i oni koji mu služe, i oni koji se Boga odriču, su najbolji, često puta najbolji dokaz da baš Boga ima.
Oče Darko, kako crkva gleda na unakrsno kumstvo? Kuma, kaže, koja joj je krstila sina i nju vjenčala u građanskom braku, zove nju da joj bude kuma na crkvenom vjenčanju.
Prvo, građanski brak u smislu duhovnog kumstva ne predstavlja crkvi, nema tu težinu ni značaj kao što je crkveno vjenčanje i kumstvo na vjenčanju. Druga stvar, ja sam ranije odgovarao, u mnogim zemljama imate da su i stričevi, i rodmina, da kumu i tako. Međutim, u srpskom narodu se postavila jedna praksa, pogotovo ovdje u Crnoj Gori, da vjerojatno i radi ranim vremenima i radi umirenja krvi i da bi se kumstvom obuhvatilo što više ljudi, kumstvo išlo samo u jednom pravcu. Tako da bi došli do toga da kum moga kuma i meni je kum, da bi se sačuvali od sukoba, od mržnje i tako dalje. Mislim da kogod je to uradio, da li je Sveti Petar Cetinski ili neko još prije, dobro uradio, da je to dobro u našem narodu, ne treba kumstvo da svodimo na jedne ili dvije osobe. Nema nikakve smetnje u crkvenom smislu, za ovo kumstvo, ali se u našem narodu držalo i mislim da se treba to sačuvati, da kumstvom bude obuhvaćeno što više ljudi, jer nekako svi smo svjedoci da se ljudi jedni od drugih otuđuju i sve se više zatvaraju, sve manji krug prijatelja, a ovo nam opet koliko toliko čuva i drži vrata otvoreni.
Slušateljka pita kako da bude sigurna da se iz srca kaje za počinjene grijehe. Osjeća se loše zbog grijeha, moli se, posti i pričešćuje se, žali sebe i krivo joj što je povrijedila ljude svojim postupcima, ali nekad se pita kako da bude sigurna da su njene osjećanja iskrena iz srca.
Pokajanjem i praštanjem i ispovješću. Post, molitva i bdenije čisti dušu čovjeku, čisti ga kao anđela, čini ga anđela. Znači sve dok dišemo i živimo, postimo, kajmo se, ispovjedajmo se, pričešćujemo se. Ne možemo mi zgriješiti, ima to i u jednoj molitvi Gospode. Znam da ni moj grijeh i veličina moga grijeha ne može prevazići tvoje milosrđe. U Božju milosti i milosrđe Božje se mi uzdamo, a trudimo se koliko možemo. Ne smije čovjek pasti u depresiju. Mogu da ispričam jednu kratku pričicu koja je možda poučna i znači će ovoj slušateljki. Kaže da je čovjek jedan dolazi u hram, ispovjedi grijeh svoj i obeća u hramu Gospodu da neće više taj grijeh činiti. Međutim, Bog srčnog prosta razreši, molitvu Gospodu oprosti. Prođe određeno vrijeme, on dođe opet sa istim grijehom, to se ponovi nekoliko puta, nakon nekog vremena on dođe i zakune se da više nikad neće zgriješiti i učiniti taj grijeh. I Gospod mu oprosti, ode iz hrama, kaže, i prođe malo duže vrijeme, ali on opet dođe. Padne na pod hrama sa suzama plačući. Jesu, znam, Gospode, zaklio sam se i obećao sam, ali opet sam grešio. I opet se molim. Kajem se, oprosti mi, Gospode. I Gospod mu kaže, oprosti. Onda pristupi đavo i pita, kako si mogao oprostiti kad ti se zakleo pa pogazio. Pa kaže, a kako si ti mogao svaki put da ga primiš od mene kad je izlazio. Ako đavo može da primi čovjeka koji je bio dobar pa pao, kako onda Bog neće, koji je ljubav, primiti onoga koji je pao pa ustaje. Tako da nemojmo mi da sumnjamo u Božju milost i Božju ljubav i Božju ruku pruženu nama. Ne može naš grih nadići Božje milosrđe, Božju ljubav, ali samo da nam život prođe u neprestanom kajanju i trudu, molitvi i postupa će i Bog pomoći. Ne možemo biti sigurni, kad bi postali sigurni, prestali bi da se kajemo, a to ne bi tek bilo dobro. Znači sve dok nismo sigurni, dobro je, kajat ćemo se i to je odlično. Znači sigurnost koja nam govori da šta bi trebalo da nam kaže da nismo više grešni, pa to bi tek bilo besmisleno. Ljudi smo, znamo da ćemo, i ako nismo u ovom trenutku, ali u sljedeći trenutku ću pomisao ili samo biće krenuti na zlo, tako da nemojmo ništa, to mislim da je ovo više, kako kažu, filozofiranje nego stvarni problem. Negdje osjećamo i znamo da smo ljudi, da smo slabi, da smo grešni. Kada je sveti apostol Petar pitao Hrista do koliko puta da oprostim, da li do 7 puta, on je mislio da je to što je rekao do 7 puta, da je to veličina, a Gospod mu, kao Gospod kaže, ne Petre do 7, nego do 7 puta 70. da opraštate ljudima. To znači, mamte, ne da sve dok se kaju. Tako je da i mi griješimo, padamo, ali ustanimo, nasmiješimo se i nastavimo i živimo hrišćani, živimo hrišćanski, živimo radosni da drugima, da drugi vide da nama hrišćanstvo i naša vjera znači radost i život. Budimo svjedoci toga i tako se i ponašajmo. Nikakva nadmudrenost, nikakva zlovolja, nikakva mržnja, da, jer ako sablaznimo jednog od malih, kaže se u Evanđelju, bolje da uzmemo vodenični kamen, svežemo oko vrata i bacimo se u dubine. Hrišćanin mora svakome da bude ne sablazan, nego primjer životne radosti. Mi smo Hristovi, Hristos nas neće ostaviti, onaj koji nas iz ljubavi stvorio da nas pusti da propadne.
Evo i sljedećeg pitanja, kaže slušateljka da njen suprug i djeca i ona nedjeljom odlaze u crkvu, trude se da žive hrišćanski i postoje sve postove uključujući srijedu i petak. Kaže da njenim roditeljima koji blizu žive to smeta, kažu da pretjeruju, da ništa ne valja previše raditi, čak ni Bogu se moliti. Oni pokušavaju na lijep način da im objasne, ali im ne uspijeva, pa pita šta da radi osim da se mole za svoje roditelje. U posljednje vrijeme, kaže slušateljka, to joj utiče na smirenje, dok je ranije mogla sve te riječi smirenije da podnosi.
Pa prvo, nažalost, ono što sam zaključio iz ovog pitanja jeste da su oni izgubili svoje smirenje, da nisu u pitanju roditelji nego oni. Oni su oslabili i oni su izgubili svoju vjeru. Njima se vjera smanjila. Prema starijima ne trebamo da budemo ni napadni ni agresivni. Prema starijima treba da, za starije trebamo da se iskreno molimo. Nemojmo, ovo nam je izgovor dobro činiti da nam se ne dosadi. Prema svima, a prema roditeljima posebno. Zamislite, eto koliko je ovoj ženi i njenom suprugu i djeci, koliko je teško da shvate i prihvate roditelje koji su bez Boga. Zamislite, ne daj Bože, da su oni na njihovom mjestu, da su oni život od 60-70 godina proveli bez Boga. Koliko je to strašno. I nek ih to opominje, nek im to daje snagu da se još iskrenije i dublje mole, manje riječima utiču na njih nego više svojim primjerima. Neka u njihovoj porodici među njima bude smirenje, bez trzavica, bez ljutnje, bez nabušitosti, drskosti, nepoštovanja žene prema mužu ili muža prema ženi, odnosno prema djeci. Nek tu bude skladni, neka bude sve onako kako hrišćanski valja i trebuje. I roditelji će polako, gledajući njih, a ne slušajući. Teško je nekome starije natjerati ga nešto da uradi, a primjerom se može. Neka roditelji, posmatrajući svoju djecu, vidjeći kako hrišćani žive, neka sami uvide, pa će Bog onda posjetiti ih i naći put kako i do njihovih srca da dopre.
Slušalac pita, oče Darko, kako hrišćanski gledati na priče starijih ljudi o nekim priviđenjima koja su oni doživjeli?
Ovako, prvo, ja ne bih savjetovao nikome da prepričavamo, znači, te naša priviđenja, naše neke trenutke ili straha ili slabosti ili iskušenja. To treba, ako smo imali neko uznemirenje i tako, reći duhovniku, ispovjediti se, pokajati, pričestiti, ako je potrebno pročitati molitvu za zdravlje, ali ne treba prenositi. S druge strane, mi smo ljudi vjere, duhovna smo bića. Znamo da ima, kako kaže da ima i anđeo, da ima i đavo, tako da ništa nam nije strano.
Na koji način pravoslavni hramovi dobijaju svoja imena?
Pa ima više načina, negdje se zavjetuje bratstvo ili porodica ili pleme ili car da podigne hram određenom svetitelju i po tome svetitelju dobije i hram ime, pa se kaže hram Svetog Vasilija Ostroškog. Negdje se dogovore da na određenom mjestu podignu hram, pa onda kažu da je to hram na Taboru ili na Sinaju i tako dalje. Negdje nosi, znači, toponimu, mjestu gdje se nalazi hram, negdje po svetitelju kome je posvećen, negdje po nekome čudu, kao što je recimo hram Svetog Arhanđela u Kolosi i tako dalje. Ovaj, različiti su, obično tu ima i uvijek je, ovaj, kako kažu, ništa ne biva bez Božja, hram pogotovo. Bog je taj koji daje, ovaj, i koji da smisao, ovaj, svemu što se gradi i stvara. Kada ljudi hoće da podignu negdje hram, treba prvo da vide sa svojim sveštenikom, a onda sa svojim episkopom, ovaj, da se napravi dogovor, negdje se uzima krsna slava, brasa koje gradi hram, negdje neki ljetni sabor, pa zbog dana kada se mogu svi okupiti. Mnogo je načina i razloga, ali znači suština je bitna da hram kome god bio posvećen, gdje god bio podignut, da bude pun vjerujućeg naroda, da se narod u njemu sabira, da Bogu molitve, ovaj, i slavoslovi uznosi.
Evo i sljedećeg pitanja naših slušalaca. Oče Darko, koja je razlika između pojmova katolički i katoličanski?
Dobro, katolički više u narodu se odomaćuje izrazi. Kad se kaže katolički, to se odmah misli na papski. Dok je katoličanski, to je stari izvorni izraz koji prevashodno, ovaj, predstavlja i znači pravoslavlje. Ovaj, tako da kad mi kažemo simbolu vjere u jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu, ovaj, to je u stvari ta crkva.
Kako se će moliti za dušu onih koji su umrli, a za koje nismo sigurni da li su bili kršteni, da li se njihova imena mogu dati za pominjanje na proskomidiji?
Pa treba pokušati najprije svih na sve moguće načine saznati da li su, a ako nisu, onda se može i staviti tamo ako su kršteni, po meni Gospode.
Evo i sljedećeg pitanja. Oče, da kažete nešto o značenju velike jektenije u pravoslavnom hrišćanstvu.
A velika ili mirna jektenija je jektenija kojom počinje, znači posle, najprije, znači riječima koje sveštenik izgovara, blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, znači sada i uvijek i u sve vjekove vjekove, znači i sada i u vječnosti i do kraja vremena i van vremena. Sve što hrišćani radi, sve počinje slavoslavljem. Najprije slava Bogu za sve koji nam je sve dao, a onda kreće jektenija, u miru Gospodu se pomolimo. Znači, šta znači u miru Gospodu se pomolimo? Da duhovni mir, svoj unutrašnji, nađemo, da se sami smirimo. I onda će, znači, i molitva da teče. A onda sljedeća jektenija za višnji mir i spasenje duša naših, znači za višnji mir, za nebeski mir, da Bog podari našim dušama i da se one spasu. Onda se moli hrišćanin za mir svega svijeta, za nepokolebljivo sveti Boži crkva, da ostanu nepokolebljive i strane svjedočeći Hrista i za sjedinjenje svih, znači da se svi sjedine u Hristu, Gospodu se pomolimo. Onda za hram i za one koji sa vjerom, pobožnosti i strahom Božim ulaze u njega, to je, mislim, svima jasno. Onda ide po hijerarhiji za preosvećenog episkopa u određenoj eparhiji, znači zato što je on taj nosioć blagodati. Kroz njega blagodat Božja silazi na sveštenstvo i na narod. Znači za prezviterstvo, đakonstvo i sav klir i za sav vjerni narod. Za blagovjerni hristoljubivi rod naš, za sve pravoslavne hrišćane, da im Gospod Bog pomogne, da odole svakom neprijatelju i protivniku, znači da sačuvaju postojano svoju vjeru. Onda se molimo za grad ili selo gdje se nalazimo i za one koji sa vjerom žive u njima. To je isto veoma bitno, znači da se svugdje naglašava vjerujući. Zatim za blagorastvorenje vazduha, znači za blago, da vazduh bude blag, da budu plodovi zemaljski, da bude plodno sve, znači i njive i polja i voćnjaci, i za vrijeme mirno, znači da bude mir. I u smislu, ovaj, vazdušno, da nema oluja i gradova vjetra, ali da bude mir i onaj među ljudima, sloga i tako. Onda se molimo za one koji plove, za putnike, bolesnike, paćenike, one koji su u zatvorima, i, znači one koji pate, koji su u bolnicama, i za njihovo spasenje, znači da i to što su i gdje su, da im bude na spasenje. Da sve što rade u životu, da sve što se dešava nam u životu, da nam bude na spasenje. A onda da se izbavimo od svake nevolje, gnjeva, opasnosti i nužde. Znači, sve je jasno, svaka riječ je toliko jasna. Mislim da mi sveštenici, kada proiznosimo jektenije, trebamo da budemo ponekada pažljiviji, malo jasniji, da ne žurimo i da, da narod treba u crkvi na liturgiji, trebamo svi da učestvujemo. Kada sveštenik kaže ovu jeseniju jednu, da cijel narod kaže Gospodu se pomoli. Naravno ima pjevnica, oni neka pevaju glasni, ali ja koji stojim mogu u sebi tiše da izgovorim, ne da trčim ispred njih, ne da vučem iza njih, da kaskam, nego zajedno s njima i tiše da izgovaram isto Gospodu smo. I onda je molitva, onda crkva jeste jedna sveta sabone apostolska. Zatim ide i jeksenija, zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas Bože, znači opet sve jasno. Onda pominjemo presvetu Bogorodicu, našu zastupnicu i zaštitnicu sa svima svetima, sami sebe, jedni drugi i sav život svoj. Sve što imamo, znači Kristu, predajmo molitvom presvete Bogorodice i svih sveti, da oni umole Gospoda da, da nas koji sebe predajemo njemu, ovaj primi. I onda se završava ova mina jehtenija ili velika jehtenija vozglasom. Jer tebi, Gospode, priliči svaka slava, čast i poklonjenje Ocu i Sinu i Svetom Duhu, sad i sve vijekove vijekova. Amin.
Blagoslovljeno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek i u vijekove vijekova. Za viški mir i spasenje duša naše, Gospodu se pomolimo.
Gospodi pomiluj.
Za mir svega sveta, za nepokolebljivo sveti Božih crkava, i zjedinjenje svi, Gospodu se pomolimo.
Gospodi pomiluj.
Doma i sveti hram i za one koji sa verom, pobožnošću i strahom Božim ulazim njega, Gospodu se pomolimo.
Gospodi pomiluj.
Za najsvetljega patrijarka našega Pavla, za časno prezidentstvo Hristu Đakonstvo, za sav klir i veli narod, Gospodu se pomolimo.
Gospodi pomiluj.
Za mnogoverni Hristu ljubivi rod naš i za sve pravoslavne Hrišćane, da im Gospod Bog pomogne i dobre svakom neprijatelju i protivniku, Gospodu se pomolimo.
Gospodi pomiluj.
Za svetu obitelj ovu, svaki grad, kraj i oni koji sa verom borave u njima, Gospodu se pomolimo.
Gospodi pomiluj.
Za blagorazvorenje vasoka, za izobilje plodova zemaljskih i vremena mirna, Gospodu se pomolimo.
Gospodi pomiluj.
Za one koji plove, za putnike, bolesnike, pačenike i sužnje i za njihovo spasenje, Gospodu se pomolimo.
Gospodi pomiluj.
Za milost Božiju nama nedostojnim slugama njegovim, da sačuva sve nas od mržnje i zlih dela i da useli u nas ljubav nesebičnu po kojoj će svi poznati da smo učenici Hristovi narod Boži, kao i sveti preci naši, te da se uvek znamo opredeliti za istinu i pravdu Carstva nebeskoga, Gospodu se pomolimo.
Gospodi pomiluj.
Za sve one koji učiniše nepravdu bližnjima svojima, bilo da si rotok sveliše ili nevinu krv proliše, mržnjom uzvrativši na mržnju, daj Bog podari pokajanje, prosvetli umi srce i obasja dušu svetom ljubavi prema neprijateljima, Gospodu se pomolimo.
Gospodi pomiluj.
Da nas izbavi od svake nevolje, gnevu, opasnosti, tjeskobe, Gospodu se pomolimo.
Gospodi pomiluj.
Zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojom.
Gospodi pomiluj.
Menuši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu vladičicu našu, Bogorodicu i prisnu Djevu Mariju sa svima svetima, sami sebe jedni drugi sa život svoj, Hristu Bogu predajmo.
Sveti je, Gospodi.
Jer tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Slušaoce zanima da li se moguće pričestiti ukoliko se još nije oslobodio poroka pušenja cigareta, a da bi tom prilikom to bilo njegovo prvo pričešće. Uvijek se na službi povuče pred sveti čin pričešća jer mu je uvijek na pameti da mu ne bude na sud ili osudu, jer pored svih grijehova kojih nije svjestan, ovog grijeha je svjestan i dalje je u njemu.
Prvo ovako, Hristos kaže u evanđelju, ko ne jede tijelo moje ne pije krv moju, nije u meni, ni ja u njemu. Znači, neće vidjeti život vječni. Ova slušalca ili slušateljka treba da prestane da se uzda u svoj um i u svoju pamet, jer nije mnogo mudra ni pametna, nego treba da ode kod svog duhovnika, ispovjedi svoje poroke i posluša svoga duhovnika. Ono što se kaže da uradi, ne po svojoj pameti, nego po blagoslovu svoga duhovnika.
Šta je oče praobraz?
Pa, praobraz je nešto što je nekada u davnini simbolizovalo. Simbolizuje nešto što će se desiti. Ili je neka slika nečega što će se desiti.
Zašto je oče Gospod govorio u pričama, pita naš slušalac?
Pa kao što smo vidjeli iz ove priče o praštanju, zato što su ljudi, Gospod je sav nebo, svetost, čistota, ljubav, pravda, istina. Ljudi, nažalost, to nisu. Ljudi su padom svojim izgubili raj, izgubili nebo. I onda su Gospod, da bi ponovo vratio nebo, onda im je govorio zemaljskim jezikom, jezikom priča, da bi bolje razumjeli i shvatili. On je pokušavao nebo da upodobi čovjeku koliko je to moguće, a da nebo ostane nebo, da ostane ta nit koja će čovjeka kroz tu priču vezati i vratiti nebo.
Slušalac kaže da je odlazio kod hođe, da je popio 7 zapisa od 2005. do 2007. godine, sada se redovni spovijeda i pričešćuje, da li se još pita nalazi u opasnosti?
To treba da zna njegov duhovnik, jer on ne znam šta je ispovijedio, ali s obzirom da se ispovijedi, da neka sa svojim sveštenikom, ako mu je sveštenik dao da blagoslov da se ispovijeda i pričešćuje, neka se pričešćuje. Mi smo svi u opasnosti. Niko od nas ovdje nije bezbjedan i mi nemamo snage. Svoju nadu polažemo u Gospoda, ali to što je svjesno, znači išao kod hođa i uzima i bio te zapise, jeste veliki grijeh, jer je izabrao da služi đavolu umjesto Hristu. Jer svi znamo da đavo đavola ne izgoni, da se vjera ne utvrđuje tako, nego da se vjera utvrđuje ispovjedanjem, ispovjedništvom. Neka moli Gospoda da mu oprosti, Bog je ljubav i Bog može oprostiti i naravno da se obeća sebi da nikada više ono što je opasnije, znači od same opasnosti. To je ta sklonost koju on imao i radoznalost, da nikada više i ne pomisli, a ne da pokuša nešto slično tamo. Jer sada tek može da strada.
Kako će da budemo smireni, pita slušateljka, kada đavo stalno napada? Kaže da je krštena, da poštuje zakon Boži, pa pita gdje ona to griješi.
Pa griješimo zato što smo na zemlji, kako je govorio patrijarh Pavle, kada su ga pitali što stradamo. Pa djeco moja, nismo u raju, na zemlji smo, ovo je dolina plača. Ovo jeste mjesto iskušenja i mjesto stradanja, ali ne treba mi da se plašimo stradanja ni grijeha. Mi trebamo da se plašimo našeg istrajavanja u grijehu. To što pogriješimo, ispovjedimo, pokajemo se, ustanimo i nastavimo dalje. Kao roditelj koji podigne dijete, obriše mu suze, umije ga, otre prašinu i ponovo ga pusti. Hoće li ga, zato što je palo, držati u krilu cijel život? Ne. Nego ga pušta da trči i da se kreće, da bi mu ojačale noge, da bi stasao i odrastao, da bi mogao sutra da nosi i da bude oslonac i roditelj svoj.
Da li narkomanija spada u najteže grijehe?
Gledajte, narkomaniju bi mogli podvesti u poroke kao što su i duvan, alkohol i mnogi drugih. Naravno, opet je u zavisnosti od toga koliko štete napravi, koliko čovjek upadne u to, činjenica da mijenja svijest ljudi, da slabi volju čovjekovu, da čovjeka izvlači iz realnog svijeta i vuče ga u svijet obmane i laži. Tako da čovjek treba da se trudi i da bježi od toga. Ali naravno, kada se sretnemo s onim koji je upao u tom problemu, da se prema njemu odnosimo roditeljski, hrišćanski, sa ljubavlju, ne sa osudom.
Da li je hrišćanski običaj, oče, da žene nose maramu u crkvi? Koje je značenje toga?
Pa jeste, Sveti apostol Pavle još ostavio u poslanicama svojim da žena u crkvi Bogu da se moli pokrivene glave. Prevashodno, znači da ne bi raspuštala svoje kose i da ne bi bila sablazan drugima, da se okreću za njom, da ne privlači pažnju na sebe, nego da sva pažnja vjerujućih ljudi bude u hramu okrenuta Bogu. Mi znamo koliko znamo da budemo slabi, koliko nam je nekada znači, koliko pazimo na to šta ko misli, kako izgledamo, kako, i onda nekada previše truda uložimo u to, a izgubimo ono, prestanemo da gledamo svoju dušu i svoje srce, kako izgledamo, svoj um, kako izgledamo iznutra. Ovo je prevashodno prvo potrebno očistiti. Ako ne očistimo svoje srce i svoj um, onda smo, kako kaže Hristos na drugom mjestu, kao grobovi okrešćeni. S polja bijeli i sjajni, unutra puni truleži i kostiju.
Sljedeće pitanje naših slušalaca, šta znači pojam pravoslavna mistika?
Pa to su pravoslavne tajne, otprilike to tako možemo, da ono što je tajnovito i na neki način nedokučivo. Mi znamo i u Svetom pismu i Evanđelju, Hristos u nekim pričama ima svoje direktno značenje, onako kako je ispričano, a nekada ima i svoje alegorijsko, svoje prenosno značenje neke priče. Znači ima dublji smisao koji se naravno otkriva čovjeku shodno njegovom duhovnom uzrastanju.
Da li se svijet anđela, besilesnih bića, nalazi svuda oko nas u našem ovozemaljskom životu?
Pa da, svaki čovjek ima svog anđela čuvara. Što se čovjek više trudi i što je bliži Bogu, bliži je i anđelom. Što je grešniji i dalje od on se udaljava od Boga i od anđela.
Je li neophodno u toku molitve u svom domu uzdizati ruke prema gore i da li se na liturgiji pravi krsno znamenje kada sveštenik govori i duhu tvome u toku kađenja?
Na liturgiji se po pravilu treba krstiti kada se proiznose vozglase, znači kada sveštenik spominje ime Bože, znači kada se govori blagosloveno carstvo Oca i Sina, kada se govori jer si svet, Bože naš, tebi slavu znosimo Ocu i Sinu i tako dalje. Znači kada se ime Bože spominje, tada se prekrstimo, jer čovjek kada se prekrsti su im Oca i Sina i Svetog Duha. Kada se, a naravno, kada smo u domu svome, možemo da pravimo metanije, možemo poslije svake metanije da se prekrstimo, i velike i male ruke držati ka nebu podignute, je dobro na neki način zbog toga što nam to povećava budnosti, jer je to teško. Znači onaj ko je nekada držao malo duže ruke, shvatit će da je to teško i to drži čovjeka budnim. Međutim, kod nekih svetih otaca, kao što sam pomenuo ranije, recimo i starca Pajsija, ne treba čovjek da mnogo komplikuje, on treba jednostavno da razgovara sa Bogom. Ako nekad nema riječi i tako, onda čitat ćemo Sveto pismo, čitat ćemo psaltir, čitat ćemo žitija i tako dalje. Dok srce ne zagrijemo za Gospoda, onda će srce razgovarati samo sa Bogom.
Oče, nama se bliži kraj emisije. Evo, izdvojili smo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Slušalac je zamolio da izdvojite neke lijepe trenutke iz vaše svešteničke prakse.
Vjerujte mi, svaki put kada desi se nešto gdje se čovjek približava Bogu, to su najljepši trenuci za sveštenika. Ja ću ispričati jedan slučaj. Imao sam na krštenju neće mi porodica zamjeriti. Krstili smo djevojku koja je od 20 godina bila i slijepa i nepokretna. Međutim, onako puna radosti, puna duha, i došli smo da je krstimo. Došla njena kuma iz Podgorice, sa kumom je došao njen otac koji je imao tada 60 i ne znam ja koju godinu, nekršten je bio. I njena kuma je prišla meni diskretno, zamolila me: oče, pokušajte da pričate sa mojim ocem, ne bili ga ubijedili da se krsti. Stvorila se jedna veoma mučna onako situacija. Ja ne mogu sad tek tako čovjeku starijemo ozbiljno reći, prvi put se vidimo, ali eto, ja probam. Pomenem mu i tako, čestit čovjek i dobar čovjek, međutim on kaže: oče, ja sam cijel život živio ovako, sada da to zgazim i pljune nekako kao da bi pljuno na sebe, nemojte mi zamjeriti, vjerujte mi. Onako bilo mi ga malo žao, jer sam vidio da je dobar roditelj i da voli svoju kćerku, ali da je jednostavno, nažalost, od djetinjstva mu nije upaljen taj žižak vjere, i onda je to bilo. Ta djevojka slijepa i nepokretna, ona uspjela da okupi cijelu porodicu, znači krstili su se tada i braća i ona je cijela porodica, a ona je onda zovnula njega onako slijepa: kume, daj mi svoju ruku. On je pružio ruku, stavio na njenu ruku, ona je drugom ruku poklopila ruku i rekla mu: kume, ja te molim da se krstiš. On je se zaplakao i pristao je i kaže: ne bi nikada način na tebe ne mogu odbiti. Krstili smo i njega, prošla je godinu i po dvije dana, malo više od dvije godine, upokojila se ta djevojka, brat njen se oženio, dobio je sina, došli su i zovu me na krštenje, ja dođem da krstim. Kum, onaj stari čovjek koji je juče nije htio da se krsti, danas kumu je iskroz sve vrijeme preplakao. Tako da mi je to ovako ostao kao jedan, jeste tužan događaj, ali meni nekako najradosniji.
Oče, hvala vam i što ste sa nama podijelili ovo svoje sjećanje, i hvala vam na ovim duhovnim poukama.
Bogu hvala i svim našem vjernom narodu. Bog da da krepost i snagu, da se raduju i da slave Gospoda radosni i zato što su Hristovi i što su se u Hristu rodili i što im je Bog dao tu milost da se mogu hrišćanima zvati.
Amin Bože. Poštovani slušaoci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika sa protojerejem Stavroforom Darkom Pejićem, arhijerejskim namjesnikom bjelopoljskim. Vi nam pišite, postavljajte svoja pitanja za našu narednu emisiju koja je već u narednu nedjelju u 21 sat. Do tada želimo vam svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom. Do slušanja za nedjelju dana. Prijetno večer.
Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi, i koji kuca otvorit će mu se.
Pitanja možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
Na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način, jer ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.